Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Alexandru Neagoe, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim despre această meserie frumoasă de profesor, de cadru didactic. Care este impactul pe care îl are un profesor asupra elevilor sau asupra studenților lui?
Răspunsul la această întrebare cred că fiecare este în măsură să îl dea în dreptul lui. Cred că cei mai mulți dintre ascultătorii noștri sunt în măsură să-și amintească tot felul de lucruri din școală care au legătură, printre altele, și cu cadrele didactice. Desigur, sunt cadre didactice de care ne amintim cu plăcere, care ne-au marcat în mod pozitiv, poate ne-au dat o direcție nouă în viață, o pasiune pentru o anumită disciplină. Sunt cadre didactice despre care am putea spune altfel, că ne-au marcat într-un mod în care nu ne-am dorit, și sunt și care ni s-au părut așa mai șterși și ne chinim să ne aducem aminte numele. Deci, în mod clar, nu este o singură formă de impact și nu este o singură măsură de impact. Poate fi impact pozitiv sau impact mai puțin pozitiv, poate fi un impact mai profund sau unul mai superficial, dar cert este că lucrând direct cu oameni, cu tineri, copii în cazul celor care lucrează în preuniversitar, ai șansa de a-ți pune amprenta asupra vieții cuiva. Și folosindu-mă de o metaforă din domeniul construcțiilor, cât cimentul e proaspăt, și o pasăre, dacă se așează, își pune amprenta. După ce cimentul s-a întărit, trece mașina și nu se mai vede urmă. Copiii sunt un fel de ciment proaspăt și tinerii, asupra cărora nu e greu să-ți pui amprenta, și tocmai asta subliniază importanța extraordinară a unui impact pozitiv din partea celor care au de-a face cu copiii, fie că e vorba de părinți, familie, dar și, desigur, cadre didactice.
Lucrați în această zonă a asistenței sociale. Dacă ar fi să vă puneți o amprentă pe toți studenții, care ați dori să fie acea amprentă?
Mi-ar plăcea să cred că las în urmă un etos al responsabilității față de munca pe care o desfășurăm și mai ales importanța privirii muncii într-un cadru relațional, mai ales în domeniul social în care lucrez, este foarte important să știm că lucrăm cu oameni și că relațiile contează. Nu fac doar șuruburi și nu fac geamuri, pun amprenta asupra unor persoane și lucrul acesta contează foarte mult. De aceea încercăm să avem în vedere nu doar felul în care eu îmi pun amprenta asupra studenților mei, ci și felul în care ei își vor pune amprenta sau vor avea un impact asupra oamenilor cu care ei vor interacționa în cadrul profesional. Iar, bineînțeles, ca și creștin care mă aflu într-un astfel de spațiu, ceea ce îmi doresc este ca impactul pe care îl am să fie o binecuvântare pentru studenții cu care interacționez și totodată să-L onoreze pe Dumnezeu.
Domnule Neagoe, vorbim despre învățământ. Învățământul este un punct destul de interesant pentru noi românii și deseori neglijat. Foarte mulți oameni fug de învățământ, adică puțini își doresc sau își visează o viitoare angajare în învățământ. De ce fug oamenii de învățământ în ultimii ani?
Nu cred că e un mare secret. În general, se știe că învățământul nu este plătit grozav de bine. Consumul neuronal este destul de mare, stresul, mai ales felul în care lucrurile se desfășoară de o vreme încoace, pare că ne îndreptăm tot mai mult spre o birocratizare a procesului de învățământ și cadrele didactice se constată că sunt învăluite în tot felul de hârtii și uneori investiția pe care o faci în a completa tot felul de formulare și de rapoarte ajunge să fie mai mare decât investiția pe care o faci propriu-zis în actul didactic, și în momentul în care se întâmplă asta, unii cel puțin încep să-și piardă pasiunea, pentru că zic, iată, dacă și din timpul pe care îl petrec la locul de muncă atât de mult ajung să petrec făcând niște hârtii care nu fac mare plăcere, atunci nu mai este nici măcar beneficiul acela sufletesc atât de mult, pentru că într-adevăr mulți dintre cei care intră cu adevărat în învățământ intră probabil și datorită unei bucurii de a lucra cu oamenii, un anumit tipar de personalitate care se potrivește pentru un cadru didactic, dar tocmai când un astfel de om vede că are de făcut mai mult hârtii decât de lucrat cu oamenii, zice, bun, dacă salariul nu mă stimulează și ajung atât de puțin să fac muncă directă și mai mult fac hârtii, atunci de ce mai sunt aici? Dar asta nu înseamnă că dau neapărat dreptate celor care au asemenea abordare. Consider din tot sufletul că învățământul și educația sunt extraordinar de frumoase, este un privilegiu și o bucurie să fii implicat în așa ceva și da, este până la urmă o chestiune de pasiune, de alegere și nu atât de mult de obligativitate sau de stimulente financiare.
Și dacă vorbeam mai devreme despre impactul pe care un profesor îl are asupra elevului sau asupra studentului, în ce măsură am putea cuantifica impactul social pe care îl au cadrele didactice? Cât de mult contează învățământul pentru formarea românilor?
Spunea cineva, dacă vrei să faci ceva pentru un an, plantează niște castraveți. Dacă vrei ceva pentru câteva zeci de ani, plantează un copac. Dacă vrei ceva pentru generații la rând, ocupă-te de un tânăr. Sigur, tinerii pe care îi formăm, la rândul lor, își vor pune amprenta asupra societății, iar ceea ce vom culege peste ani de zile, peste decenii, este rezultatul investițiilor pe care le facem acum în generația tânără. De aceea este extrem de important cine investește în ei și nu doar din punct de vedere al cunoștințelor, cât din punct de vedere al caracterului și modelelor. Pentru că riscul este să creăm profesioniști buni sau oameni cu cunoștințe vaste, însă oameni care au carențe morale, comportamentale serioase și atunci sigur că roadele pe care le vom culege în timp vor fi ca atare.
Ați vorbit mai devreme despre hârtiile pe care le aveți de făcut, despre toate rapoartele care vi se cer. Dincolo de pregătirea pentru cursuri și dincolo de aceste rapoarte, cât de greu se lucrează cu studenți? Acum, în acești ani în care problemele morale sunt tot mai vizibile în jurul nostru.
Nu aș zice că e neapărat greu, acum depinde și de structura fiecăruia. În ceea ce mă privește, aș spune clar, prefer de 1000 de ori să lucrez cu studenți decât cu copii clasele 1-4. Nu pentru că nu-mi plac, sunt extraordinar de drăgălaș, dar îmi este mult mai ușor să păstrez o anumită ordine, să port un anumit nivel de discuții cu studenții decât ar fi cu clasele 1-4 sau preșcolari, cu atât mai mult și de-aia am un respect cu totul aparte pentru cei care lucrează în învățământ cu copii de vârstă mică, dar fără îndoială este, eu zic, o bucurie în ceea ce mă privește aceea de a lucra cu ei, chiar dacă nu cu toți se lucrează la fel de ușor. Sunt întotdeauna câteva categorii de studenți, sunt unii care sunt foarte dinamici și vezi că urmăresc cu atenție ceea ce se predă, interacționează, răspund, dau feedback și sunt alții care sunt acolo, iar alții care nici măcar nu sunt întotdeauna la cursuri. Și sigur că una dintre provocările semnificative ca și cadru didactic în învățământul universitar este cum reușești să-i mobilizezi pe cât mai mulți dintre studenți, așa încât să nu-ți ții cursurile doar cu 10-20% dintre ei care sunt mai vorbăreți, mai dinamici și totuși să ai niște rezultate vizibile din partea unui segment mai mare dintre ei. Dar da, nu aș spune în ceea ce mă privește că este o povară neapărat sau o dificultate aparte. Chiar îmi face plăcere să lucrez cu studenții.
În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, discutăm cu Alexandru Neagoe, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie. Vorbim despre creștinul la locul de muncă. Ce înseamnă pentru un profesor să muncească ca pentru Domnul?
A munci pentru Domnul înseamnă a-mi face bine munca pe care eu o am de făcut ca și cadru didactic. Nu înseamnă că la fiecare două propoziții trebuie să dau un citat din Biblie și nu înseamnă că trebuie să mă duc o cruce atârnată de gât ca să vadă că eu sunt cadru didactic creștin. Îmi vine în minte un citat celebru din Martin Luther. Spunea el: îngrijitoarea care mătură în bucătărie face voia lui Dumnezeu la fel de mult ca și călugărul care se roagă. Nu pentru că ea neapărat cântă o cântare creștină în timp ce mătură, ci pentru că Domnului îi plac bucătăriile curate. Pantofarul creștin își face datoria creștină nu punând cruciulițe pe pantofi, ci făcând pantofi buni, pentru că lui Dumnezeu îi place lucrul de calitate. Închei citatul. Cu alte cuvinte, a lucra ca pentru Domnul înseamnă a mă achita bine, onorabil de fișa postului meu, a face calitate în ceea ce fac ca și cadru didactic. Nu este, zic eu, un deserviciu mai mare adus împărăției lui Dumnezeu decât creștini care fac mult caz de identitatea lor creștină și sunt foarte slabi profesional. Nu faci cinste lui Dumnezeu doar etalându-ți pasiunea pentru Dumnezeu neînsoțită de calitate în munca pe care o faci. Bineînțeles, sunt vocații diferite, sunt abilități diferite ale oamenilor, nu toți pot să le facă pe toate, dar ceea ce ți-ai asumat ca fiind slujba ta, trebuie să faci bine. Și în cartea Proverbe spune că dacă vei găsi pe cineva bun sau competent în lucrul încredințat lui, acela poate să stea în rând cu împărații. Indiferent care e lucrul acela care a fost încredințat, nu atât de mult natura slujbei. Pentru noi, din păcate, în societate, ceea ce te recomand adesea este denumirea slujbei pe care o ai. În perspectivă creștină sau biblică, nu denumirea jobului tău este ceea ce te recomandă, ci felul în care îți îndeplinești responsabilitățile slujbei pe care le ai.
Ce înseamnă în situația dumneavoastră de cadru didactic într-o universitate să munciți ca pentru Domnul? Care sunt câteva aspecte concrete?
Câteva aspecte concrete. Înseamnă că atunci când îmi pregătesc un curs, să mă asigur că este bazat pe o literatură pertinentă, de actualitate, interacționează cu lucrări serioase din domeniul respectiv, că structura cursului este clară, că limbajul și metodele prin care transmit informațiile sunt ușor de priceput de către studenți, că iau un feedback permanent pentru a-mi da seama în ce măsură studenții reușesc să priceapă sau nu reușesc să priceapă anumite concepte, că sunt gata să fiu flexibil atunci când văd că feedback-ul lor este un pic altfel decât eu mi-aș fi imaginat, că sunt atent de asemenea la cerințele pieței, așa încât să am în vedere angajabilitatea studenților mei și ca ei să fie în măsură să răspundă la nevoi reale ale pieței și nu includ în cursuri doar lucruri care mă fascinează pe mine, dar de care nu va fi curios niciun angajator. Vreau să cred că includ lucruri care să-i echipeze în mod real pentru slujbe care există pe piață. Vreau de asemenea să cred că încurajez și promovez corectitudinea în actul didactic, că studenții care muncesc cinstit reușesc să culeagă în cât mai bună măsură roadele muncilor cinstite, și că nu sunt puși în situația de a vedea că tot timpul cei care sunt șmecheri reușesc să aibă beneficiile, e foarte ușor și tentant ca și cadru didactic să zici că ești tolerant și bun cu toată lumea și mai ales asta poate fi o chestiune prost înțeleasă despre ce înseamnă a fi cadru didactic creștin. Cu copiii mei discutam, ei fiind la vârstă mai mică, și spuneau, ai, dacă eu aș fi profesor, le-aș da numai 10 la toți, nu știu ce. Și eu gândeam exact la fel când eram la vârsta aceea. Însă în condițiile în care vine unul și copiază, și copiind, ia notă mai mare decât colegul lui care se străduiește să fie corect și luând notă mai mare, ia bursa pe care ar fi trebuit să o lea colegului, ocupă locul fără taxă pe care ar fi trebuit să-l ocupe colegului. Eu, ca și cadru didactic, dacă sunt tolerant față de acest fenomen al copiatului sau al plagiatului sau așa, ceea ce fac este că promovez nedreptatea, practic, sau tolerez nedreptatea și la niciun caz nu îi ajut pe studenți să fie stimulați în a lucra corect. Deci, astea ar fi câteva dintre dimensiunile a ceea ce înseamnă a lucra ca pentru Domnul în învățământ. Și, bineînțeles, este și dimensiunea relației cu colegii, cu instituția în care lucrez. Cred că Dumnezeu ne cheamă și în acele relații să fim oameni integri, să fim oameni plăcuți, oameni care suntem gata să întindem o mână de ajutor unui coleg care poate să trece printr-o perioadă mai dificilă sau se confruntă cu anumite provocări.
Sunt mai multe piste de discuție pe care le-ați deschis cu această ocazie, cu acest răspuns, și dacă vorbim despre această problemă a plagiatului, știu că ați obținut diplomele de licență și de doctorat în Anglia. Cum se pune problema acolo legat de plagiat? În România lucrurile sunt destul de flexibile.
Acum, cei care știu câte ceva despre învățământul britanic știu probabil că sunt cunoscuți în lume pentru rigurozitatea lor și în ceea ce înseamnă plagiatul, categoric toleranța este zero în ceea ce îi privește. Asta însemnând că ți se făcea foarte clar că orice informație preluată de undeva trebuie să fie prezentată ca atare, adică dacă am preluat cuvânt cu cuvânt, pun în ghilimele, dacă am preluat ideea și atunci la sfârșitul paragrafului sau a frazei în care am expus ideea pe care eu am găsit-o undeva, dau trimitere la sursa respectivă, chiar dacă am exprimat ideea în cuvintele mele. Dar dacă am exprimat ideea cuiva în cuvintele mele, trebuie să fie cuvintele mele, deci nu 90% cuvintele acelei persoane și mai adaug eu 3 cuvinte de legătură acolo. Deci era inclusiv această preocupare că dacă reformulez ceea ce a zis cineva, să reformulez în mod real în cuvintele mele, încât să nu se asemene prea izbitor cu formularea autorului. Chiar dacă ai prins o discuție într-un alt cadru decât într-un text publicat, trebuie să dai trimitere la așa ceva, inclusiv au fost situații în care trebuie să dau trimitere la discuții pe care le-am avut cu coordonatorul și care la un moment dat a lansat o anumită informație, pentru că nu mi-a aparținut mie informația respectivă. Nu mai vorbesc despre situația în care dai trimitere la texte nepublicate. Trebuie să contactezi persoana care a scris și să-i ceri direct permisiunea dacă textul respectiv, eu știu, am luat dintr-o lucrare de masterat, de doctorat, care n-a fost încă publicată. Din moment ce textul n-a fost publicat, înseamnă că n-a fost făcut public, n-a fost pus la dispoziția oricui vrea să-l utilizeze și dacă eu vreau să iau o informație de acolo, am obligația să contactez cum pot persoana respectivă.
Care ar fi fost consecințele dacă ați fi încălcat aceste legi ale proprietății intelectuale?
Mai depinde de cine judeca situația specifică, dar una dintre consecințele probabile ar fi fost anularea lucrării respective și, bineînțeles, în cazuri de plagiat mai masiv sau în care s-a adus o anumită umbră asupra instituției pe care o reprezint, sigur că putea foarte ușor să ducă la exmatricularea mea.
Un conducător de doctorat sau o comisie doctorală este oarecum responsabilă sau responsabil de aceste lucrări care sunt în țara noastră și sunt plagiate. Își poate da seama un conducător de doctorat, dumneavoastră sunteți într-o comisie de doctorat, își poate da seama dacă o lucrare este originală sau plagiată? Sau în e nevoie...
normal ar trebui să-ți poți da seama. Sigur că softul are rolul său și acum se folosesc și la noi în România softuri antiplagiat, cel puțin noi în cadrul Universității de Vest din Timișoara deja am introdus acum și la nivel de lucrări de licență și masterat și bineînțeles doctorat, obligativitatea ca orice lucrare înainte ca să fie predată să treacă printr-un astfel de filtraj cu un soft antiplagiat care îți prezintă procentul de similaritate între textul tău și tot ce există disponibil pe internet. Ei, problema este că nu toate textele sunt neapărat disponibile pe internet. Sau tu preiei masiv informație dintr-o carte în limba engleză, iar tu îți redactezi lucrarea în limba română. Normal că niciun Google nu-ți va găsi textul din care tu ai copiat pentru că era într-o altă limbă. Și atunci sigur că, într-adevăr, conducătorul de doctorat are un rol important în a încerca să se asigure că nu există plagiat. Dar aici este o altă provocare cu care noi ne confruntăm în învățământul românesc. Foarte adesea, conducătorii de doctorat sunt în situația de a coordona lucrări pe o gamă foarte largă de teme, ceea ce înseamnă că e foarte greu să fii ca și conducător de doctorat în temă cu bibliografia la zi pe toate domeniile acestea. Dacă e iarăși să ne referim la sistemul britanic, fiecare conducător de doctorat avea o zonă foarte restrânsă în care coordona lucrări, pentru că erau mulți care aveau dreptul de a coordona lucrări. Cadrele didactice din învățământul universitar britanic, cam tot ce ar fi, cum am zis noi, de la lector în sus, pot să coordoneze lucrări de doctorat. La noi, foarte greu se ajunge să ai dreptul de a fi conducător de doctorat, deci un număr restrâns de persoane care pot să facă asta și fiind un număr restrâns de persoane, automat ei trebuie să acopere o plajă tematică foarte largă și e greu ca ei să știe tot ce s-a publicat în domeniul respectiv ca să poată identifica, vezi că m-am prins că asta e furat dintr-o anumită sursă. Deci, da, din păcate, conducătorul de doctorat are o responsabilitate în sensul acesta, dar nu întotdeauna este în măsură cu adevărat să garanteze că lucrarea nu a fost plagiată. Sigur, în momentul în care, cunoscând studentul, cunoscându-i, obișnuindu-te cu limbajul lui și verbal și scris, îți cam dai seama ce poate produce el și ce nu. Și dacă dintr-o dată te trezești cu secțiuni de text care au un limbaj care tu îți dai seama că nu e la îndemâna lui, deja ai motive foarte serioase să-i pui întrebări cu privire la textul respectiv și să vezi dacă îi aparține sau a fost preluat de undeva. Deci asta e calea, să zic, poate cea mai sigură, aceea de a-ți cunoaște bine doctorandul și să încerci să evaluezi dacă textul este cu adevărat compatibil cu cunoștințele lui sau nu.
Pun întrebarea aceasta pentru că mă gândeam chiar la o complicitate atunci când e vorba de plagiat, nu doar studentul care își prezintă lucrarea are vină, ci ar putea fi și problema celui care a condus doctoratul și nu l-a îndreptat pe student, ca să spunem în felul acesta. Revenim la această problemă și adesea oamenii văd într-un mod simplist chestiunea. A făcut un colaj de câteva idei și a făcut lucrarea, ce rău a făcut, pe cine a deranjat.
Unii spun că dacă ai copiat dintr-o carte, ai plagiat. Dacă ai copiat din 3 cărți, atunci ai făcut lucrarea științifică pentru că ai consultat surse.
Totuși revenim la problema morală a plagiatului. Care este problema? De ce un om care a plagiat nu mai poate fi într-o funcție publică? Și pun întrebarea aceasta pentru că sunteți conducătorul unui program masteral, ați fost prodecan al facultății o perioadă de timp. Care e legătura între moralitate și iată această problemă oarecum simplă, plagiatul?
Legătura e una foarte simplă. Plagiatul este furt. Pun numele meu pe o chestiune care nu îmi aparține.
Și este ca un fals în acte?
Este ca un fals în acte, este ca un fals în proprietate de orice fel. Dacă eu încerc să găsesc o modalitate prin care casa vecinului să fie declarată ca fiind a mea sau mașina vecinului să fie declarată în acte ca fiind mașina mea, evident, toată lumea știe că e un furt și ceva foarte grav. Dar la fel cum omul a lucrat pentru casa lui și a lucrat pentru mașina lui, a lucrat și pentru lucrarea lui de masterat sau de doctorat sau ceva, și eu nu am dreptul să iau lucrarea lui și să o dau drept lucrare a mea. Deci motivul este foarte simplu, este furt intelectual, este apoi, nu mai vorbesc de o scurtătură nesănătoasă din punct de vedere social, pentru că condițiile în care vrem să promovăm calitate, vrem să ne asigurăm de faptul că oamenii muncesc în mod real ca să producă ceva. Și atunci când unul muncește și celălalt ia munca altcuiva și o dă drept muncă a lui, sigur că este o problemă. Poate am fi nedrepți să ne referim mereu la studenți sau la doctoranzi atunci când ne referim la riscul plagierii. Vorbeați de o complicitate. Complicitatea poate fi de mai multe feluri, poate fi inclusiv în sensul că, din păcate, sunt cadre didactice care, sub presiunea volumului de muncă sau a dorinței de a promova și de a promova repede, trebuie să publici, trebuie să publici mult, trebuie să publici repede, vrei să, eu știu, se arată un post scos la concurs, vrei să demonstrezi că ai publicat mai mult decât colegii tăi și că ai merite mai mari decât ale lor în a promova. Și ca să publici mult și repede, e greu să produci doar tu și atunci bineînțeles că te folosești de munca altora uneori și sigur, de o vreme încoace, suntem mult mai atenți și mai sensibili la chestiunea aceasta a plagiatului, însă asta este o realitate. Multe dintre cărțile celor care sunt acum cadre didactice sunt cărți care nu vrem să vorbim ce procentaj de similaritate au cu alte lucrări care au fost scrise în domeniu. Și atunci e greu cuiva care a ajuns la un anumit nivel în învățământ cu lucrări care un pic se cam fac vinovate de așa ceva, să fie foarte drastic cu studentul lui atunci când și el face același lucru.
Suntem aproape la finalul emisiunii noastre și mă gândeam că vremea studenției este o vreme în care cei care se apropie de un examen se roagă. Pentru ce se roagă profesorii?
Place să cred că sunt profesori care se roagă primul rând pentru ei înșiși, să fie sare și lumină acolo, să fie nu doar oameni care informează, ci oameni care formează caractere. Și de asemenea îmi place să cred că ne rugăm și pentru mediul educațional în care lucrăm, pentru studenții sau elevii cu care venim în contact. Sunt lucruri pentru care e normal un cadru didactic să se roage.
Suntem acum la momentul concluziilor. Domnule Neagoe, cum am putea concluziona emisiunea noastră Muncesc, dar nu oricum, acum când vorbim despre creștinul la locul de muncă, de pe această poziție pe care o aveți, de profesor universitar?
Fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Îmi place să cred că n-am făcut aici pledoaria unei profesii anume. Dumnezeu ne-a lăsat să fim diferiți, cu aptitudini diferite, cu pasiuni diferite, nu atât de mult natura sau denumirea slujbei pe care o ai este ceea ce contează, ci cum te achiți de ea, în ce fel îl onorezi pe Dumnezeu și în ce fel îi binecuvintezi pe semenii tăi prin munca pe care tu o desfășori. Cred că aceasta mi-aș dori să fie concluzia. Ceea ce facem, facem de bună calitate, indiferent că avem rezultate imediat sau nu, indiferent că e cineva acolo să observe și să noteze sau nu, muncim, dar nu oricum.
Mulțumim tare mult! Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Alexandru Neagoe, conferențiar universitar, doctor în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie. Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și doresc tuturor ascultătorilor noștri spor în muncă și binecuvântarea lui Dumnezeu în ceea ce fac.
Acum, la finalul emisiunii noastre, repetăm gândul Bibliei care spune: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.